ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราต้องมาพร้อมกับแสงสว่างภายในเหตุแห่งแสงสว่างทางปัญญาชื่อสัมมาทิฏฐินี้มาจากเหตุต้นคือการเจริญสติแล้วเมื่อเราได้เห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ทำลายความมืดแห่งราตรีไปในช่วงระหว่างวันการดำรงชีวิตของพวกเราตลอดทั้งวันนี้จะเป็นการเห็นความจริงที่เราเห็นแจ้งทั้งโลกภายในคือจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิและเห็นโลกด้วยตาของกายที่เราจะเดินจะทำจะดำรงชีวิตอย่างไรก็เห็นแจ้งตลอดเวลาจนกว่าแสงตะวันนั้นจะสิ้นสุดในยามค่ำคืนชีวิตที่สลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างมืดกับสว่างเป็นชีวิตปกติที่เกิดขึ้นกับโลกและจักรวาลเช่นเดียวกันความมืดและสว่างในจิตวิญญาณผู้มาครองกายก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นความมืดแห่งอวิชชาก็จะถูกทดแทนด้วยแสงสว่างแห่งสัมมาทิฏฐิอวิชชาคือความไม่รู้จักแจ้งในอริยสัจธรรมคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการไม่รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับแห่งทุกข์นี่คือหนทางแห่งความดับแห่งทุกข์นั่นคือจิตที่มืดบอดเพราะเหตุแห่งอวิชชาอันเป็นคลื่นลบที่อยู่ในจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่แสดงผ่านพลังงานลบก็คือตัณหามายาวนานครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์ก็ชี้ทางสว่างให้กับเวไนยสัตว์ก็คือจิตทั้งหลายที่พร้อมจะรู้แจ้งตามพระองค์ก็จะบังเกิดการเจริญสติสร้างเหตุแล้วไปสู่ผลคือเกิดสัมมาทิฏฐิเป็นแสงแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบมีความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับแห่งทุกข์และนี่คือหนทางแห่งความดับแห่งทุกข์วัดกันที่การเห็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ว่าเรานั้นมีปัญญาหรือว่าเราไม่มีปัญญาหากเราปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวข้ามพ้นจากอวิชชาตัณหาและอุปทานที่พาเราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารก็คืออยู่ในอารมณ์ที่เป็นสภาวะความโลภความโกรธและหลงผิดวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วไปสร้างเจตนาที่ไม่ดีในการดำรงชีวิตผิดพลาดทั้งการคิดการพูดและการแสดงออกดำรงตนก็ผิดหมดเพราะเหตุว่าใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ของมารใช้ชีวิตด้วยพลังแห่งอวิชชาตัณหาอุปทานเมื่ออวิชชาปรากฏจิตนั้นย่อมไม่รู้จักความจริงอันประเสริฐทั้ง4ย่อมปรากฏการแสดงความทยานอยากด้วยพลังอำนาจของตัณหาที่คอยกระตุ้นให้จิตนั้นบ่มเพาะแต่สภาวะอารมณ์แห่งความโลภเพราะทยานอยากได้ซึ่งกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายและทยานอยากครอบครองสิ่งที่ตนเองตามหานั้นอันเป็นการหลงผิดในการใช้ชีวิตเท่านั้นยังไม่พอเมื่อสิ่งที่ตนนั้นครอบครองถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนคือแสดงความทุกข์ในความหมายทางปัญญาออกมาก็รับไม่ได้จึงเกิดความทยานอยากพรากพร้นแสดงสภาวะอารมณ์แห่งความโกรธออกมาเชื่อว่าทยานอยากเป็นแรงกระตุ้นของตัณหาในทุกจิตวิญญาณผู้มาครองกายไม่สามารถพ้นจากแรงกระตุ้นของตัณหาที่มาจากแรงผลักหรือก่อกำเนิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้ยินชื่ออวิชชาตัณหาให้รู้ว่าอวิชชาเป็นรากของตัณหาตัณหาเป็นผลผลิตของอวิชชาเมื่ออวิชชาปรากฏตัณหาย่อมปรากฏจิต ย่อมมีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของมานนั้นว่าเป็นอารมณ์ของตนจึงแสดงอารมณ์ผ่านพฤติกรรมออกมาตลอดเวลาจากนั้นจึงใช้ชีวิตไปตามอารมณ์เมื่อใช้ชีวิตผิดพลาดไปตามอารมณ์ย่อมเกิด3สิ่งคือกิเลสกรรมและวิบากเมื่อใช้ชีวิตไปตามกิเลสคือตัณหาและอวิชชาสร้างพฤติกรรมออกมาเรียกว่ากรรมคือสร้างกรรมย่อมได้รับผลแห่งกรรมคือวิบากกิเลสอวิชชาตัณหากรรมคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยความยึดติดคืออุปทานทำด้วยอารมณ์ย่อมแสดงผลลัพธ์ของกฎแห่งกรรมออกมาเรียกว่าวิบากวิบากกรรมนี้ก็นำไปสู่เรื่องราวของความทุกข์คือความเศร้าหมองเป็นทุกข์ทรมานแล้วไม่มีความเข้าใจในคำว่าทุกข์ในความหมายทางปัญญาเลยชีวิตเช่นนั้นคือชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมพวกเราด้วยก่อนที่จะรู้จักคำว่าสติเมื่อสติปรากฏขึ้นเราจึงเดินทางถูกเพื่อสู่สองทางคือทางสายเอกเพื่อมุ่งไปสู่ทางสายกลางชีวิตที่พวกเราเลือกอยู่นี้เป็นชีวิตของบัณฑิตผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นอริยจิตเมื่อเป็นอริยจิตเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝึกตนแล้วการใช้ชีวิตของพวกเราผู้เป็นบัณฑิตก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความถูกต้องชอบธรรมกำกับอยู่ตลอดเวลาจะเป็นชีวิตที่อยู่ตรงกันข้ามกับชีวิตของผู้ขาดสติผู้ที่เป็นคนพาลตรงกันข้ามกับบัณฑิตก็คือคนที่หลงผิดในการดำรงชีวิตเหมือนเราเมื่อก่อนและเราในอดีตชาติที่เปลี่ยนกายย้ายบ้านมากมายก็ยังเป็นเช่นนั้นไม่พ้นจากวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดทั้งภายนอกก็คือเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การเวียนวนในภพชาติต่างๆและเวียนว่ายตายเกิดภายในก็คืออยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความทุกข์คือโลภโกรธและหลงผิดอยู่ตลอดเวลานี่คือวัฏฏะที่เวียนวนเราก็คือคนคนนั้นในอดีตแต่เราคนนี้ที่อยู่ในห้องเรียนห้องนี้เป็นคนใหม่เป็นคนปัจจุบันคนนี้คือจิตผู้มาครองกายคนนี้คือคนที่เกิดใหม่เมื่อตะกี้นี้เองคนเก่าคือคนที่อยู่กับราตรีนอนพักผ่อนกับกายคนนั้นได้เป็นอดีตแล้วถ้าเรามองอดีตของเราเองที่แสดงพฤติกรรมของอดีตก่อนหน้านี้ที่เราจะเข้าห้องเรียนเราได้เห็นอดีตของเราที่เต็มไปด้วยการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหรือว่าเต็มไปด้วยการใช้ชีวิตที่ผิดนั่นคือสิ่งที่เราเลือกเดินทางก่อนหน้าเช้าวันนี้ถ้าเราเห็นอดีตของเราเต็มไปด้วยการใช้ชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสะสมและเป็นผู้มีเหตุต้นของสัมมาทิฏฐิคือการเจริญสติที่ถูกต้องโอบกบีเท่ากับพีพีมองไปไกลเท่าไหร่ก็เห็นแต่ O บวก B เท่ากับ BP ในการดำรงชีวิตยิ่งมองไกลไปเท่าไหร่แทบจะไม่เห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของมารในอดีตแทบจะมองไม่เห็นหรือไม่เห็นแล้วนั่นคือนิมิตหมายว่าเช้าวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับความเป็นบัณฑิตบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกฝน O บวก B เท่ากับ PP ใช้เครื่องมือกายเวทนาจิตธรรมเดินบนทางสายเอกมาเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาถึงจุดที่อยู่ในการเป็นผู้ดูผู้มีอุเบกขาสูงสุดคือเป็นผู้ดูตนเองดูตนเองเข้าใจตนเองรู้จักตนเองปล่อยวางความเป็นตนเองจึงเห็นแจ้งความจริงอันประเสริฐสี่ที่อยู่ในตนแต่ถูกอวิชชาตัณหาบดบังมานานจึงเพิกถอนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกเห็นผิดเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกเรียกสัมมาทิฏฐิเมื่อพวกเราได้เข้าถึงการสัมผัสรับรู้ของจิตผู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างต่อเนื่องเนืองๆแล้วกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแท้ตั้งแต่ข้ามโคตรจาก ปุถุชนมาเป็นโคตรอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์เรานั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที